Saatnya Berita Sore.
Assalamualaikum Sederalun, Berita Sore edisi hari ini Senin 27 April 2020 dibacakan Ahyar. Dua orang positif COVID-19 di Banda Aceh berdasarkan hasil rapid test. Satu rumah rusak parah dan fasilitas sekolah roboh diterjang banjir di Aceh Tenggara. Satlantas Polres Biren amankan 11 sepeda motor aksi balapan liar. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megafon 105,6 FM Sigli. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman mengumumkan hasil rapid test yang digelar 20 hingga 25 April 2020 di 11 puskesmas se-Banda Aceh. Dari 2.125 orang yang diperiksa, dua positif terjangkit COVID-19 berdasarkan hasil rapid test. Aminullah menyebutkan dua positif terjangkit COVID-19 berdasarkan hasil rapid test kini telah menjalani isolasi mandiri. Kedua pasien itu juga sudah diambil sampel swab untuk pemeriksaan PCR agar hasilnya lebih akurat. Kedua orang yang diduga terpapar corona itu seorang warga Banda Aceh yang diperiksa di Puskesmas Jaya Baru dan satu lagi warga Aceh Besar yang diperiksa di Puskesmas Baitur Rahman. Wali Kota memastikan protokol isolasi mandiri yang dijalani oleh kedua warga tersebut diawasi dengan ketat oleh pihak Dinas Kesehatan. Begitu hasil tes swabnya keluar akan kembali diumumkan ke publik. Aminullah mengaku dirinya mengumumkan hasil rapid test tersebut agar warga kota semakin mawas diri dan tidak menyepelekan virus corona yang kini menjadi pandemi global. Masyarakat diminta agar tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Sederalun, banjir melanda dua desa dalam Kecamatan Lawi Alas, Kabupaten Aceh Tenggara, Sabtu malam 25 April 2020. Satu rumah dilaporkan mengalami rusak parah dan puluhan lainnya terendam hingga mencapai 1 meter. Informasi yang dihimpun, banjir disebabkan meluapnya sungai di kawasan itu sekitar pukul 20.30 WIB. Dampak banjir, satu rumah rusak dan 37 terendam berada di desa Pasir Nunang. Sedangkan sebanyak 12 rumah lainnya berada di desa Lawi Kongker. Total sebanyak 198 jiwa terdampak banjir kali ini. Selain rumah, banjir juga menerjang fasilitas sekolah dasar di desa Pasir Nunang. Pagar SD Pasir Nunang sepanjang 24 meter roboh diterjang banjir. Selain SD Negeri Pasir Nunang, SMP Negeri 7 Lawi Alas juga ikut terendam. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara, Bakri Sahputra mengatakan, bencana itu juga telah menyebabkan ruang kelas belajar SD Negeri Pasir Nunang, ruang guru dan ruang kepala sekolah dipenuhi material lumpur bawaan banjir. Sederlun, jajaran Satlantas Polres Biren mengamankan 11 unit sepeda motor dalam patroli tengah malam Sabtu dan Minggu kemarin. Lokasinya di beberapa ruas jalan nasional seperti Codgapu Biren, depan kantor Bupati Biren, kawasan Tugu Kota Juang maupun tempat lainnya. Kasatlantas Polres Biren Ibtu Sandi Titah Nugraha mengatakan anggota Satlantas mendapatkan informasi dari warga ada balapan liar yang dilakukan oleh remaja ABG sejak malam pertama puasa. Deru suara kendaraan mengganggu kenyamanan dan ketertiban sehingga warga meminta jajaran Satlantas untuk menertibkan aksi balapan liar yang terjadi menjelang dini hari sampai jelang subuh. Mendapat laporan tersebut, sejumlah anggota Satlantas melakukan patroli. Ketika patroli berlangsung, pelaku aksi balapan liar langsung menghilang, kemudian muncul lagi di lokasi lain. Namun kegiatan patroli terus dilakukan. Saat patroli pada Sabtu malam, polisi mengamankan 5 sepeda motor yang diduga melakukan aksi balapan liar. Kemudian pada patroli lanjutan Minggu malam, polisi kembali mengamankan 6 unit sepeda motor yang juga diduga melakukan aksi balapan liar. Kini ke-11 unit sepeda motor berbagai merek yang diamankan dari beberapa lokasi balapan liar akan ditahan sampai usai Idul Fitri. Selain itu, pihak polisi akan memanggil orang tua mereka untuk memastikan kepemilikan sepeda motor. Sederalun, satu orang dilaporkan meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal yang terjadi di Jalan Banda Aceh Medan, Desa Sukamulia, Kecamatan Lembah Selawah, Aceh Besar. Korban meninggal setelah satu unit Toyota Agya BL1519D yang disopiri Muhammad, 31 tahun, warga Kampung Menasah Merubong, Kecamatan Delima, Pidi, terjun ke jurang di kawasan itu Minggu sore. Kasat Lantas Polres Aceh Besar Ibtu Siti Amelia mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 16 WIB. Toyota Agya yang berisi satu keluarga berjumlah 5 orang tersebut melaju dari arah Banda Aceh menuju Medan. Setiba di lokasi kejadian yang merupakan jalan menikung, mobil kehilangan kendali diduga karena sopir mengantuk. Mobil itu pun terjun ke jurang yang ada di sebelah kiri jalan dari arah Banda Aceh menuju arah Medan. Akibat kecelakaan tunggal itu, satu orang meninggal dunia. Korban merupakan anak berumur 2 tahun, sementara korban lainnya sudah dievakuasi di Rumah Sakit Satelit Aceh Besar.
Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM.
Sederalun, dua tersangka yang ditangkap KPK di Palembang, Sumatera Selatan sudah tiba di KPK Jakarta Senin pagi sekitar pukul 8.30 WIB. Keduanya kini tengah diperiksa secara intensif oleh penyidik. PLT Jubir KPK Ali Fikri mengatakan kedua tersangka yang ditangkap itu diketahui merupakan Ketua DPRD Muara Enim Aris Habi dan PLT Kepala Dinas PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi. Keduanya ditangkap di kediamannya pada Minggu pagi berdasarkan pengembangan kasus korupsi yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani. Dua tersangka yang disebut KPK ini belum diumumkan sebelumnya. Padahal biasanya KPK selalu mengumumkan kepada publik mengenai penetapan tersangka baru. Untuk diketahui, dalam kasus yang menjerat Ahmad Yani ini ada 3 tersangka yang sudah ditetapkan KPK. Kasus ini terkait dugaan suap berkaitan dengan pekerjaan proyek di Dinas PUPR di Kabupaten Muara Enim. Ahmad Yani dan Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan PPK di Dinas PUPR Muara Enim, Elvin Muhtar, ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Sedangkan sebagai pemberi ialah Robi Okta Fahlevi dari PT Erna Sari. Kasus ini sudah bergulir ke persidangan. Robi Okta divonis 3 tahun penjara, sedangkan persidangan Ahmad Yani masih berjalan. Ahmad diduga menerima uang $35.000 dari Robi. Uang tersebut diduga merupakan komitmen fee 10% untuk mendapatkan 16 paket pekerjaan dengan nilai Rp130 miliar. KPK juga menduga Ahmad pernah menerima uang sebelumnya dengan total Rp13.4 miliar terkait berbagai paket pekerjaan di lingkungan kabupaten tersebut. Sederalun, pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk menghapus hukuman mati atas kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur. Ini dilakukan setelah Saudi juga menghapuskan hukuman cambuk di negara kerajaan itu. Reformasi tersebut menekankan upaya yang dilakukan putra mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman, untuk memodernisasi kerajaan ultra-konservatif tersebut. Dalam sebuah statement, Kepala Komisi HAM Saudi, Awad Al-Lawad, yang mengutip dekrit kerajaan, mengatakan bahwa hukuman mati telah dihapus untuk mereka yang terbukti melakukan kejahatan saat masih anak-anak. Sebagai gantinya, terpidana akan menerima hukuman penjara tidak lebih dari 10 tahun di fasilitas penahanan remaja. Dekrit yang dikeluarkan pada Minggu 26 April 2020 itu diperkirakan akan menyelamatkan nyawa setidaknya 6 orang dari komunitas minoritas Syiah yang telah mendapat vonis mati. Keenam orang itu dituduh ikut serta dalam aksi-aksi demo anti pemerintah selama Arab Spring saat mereka berumur di bawah 18 tahun. Sederalun, penasihat kebijakan luar negeri utama Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyatakan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam keadaan sehat. Kim disebut-sebut tinggal di daerah Wonsan sejak 13 April 2020 lalu. Berbagai pertanyaan tentang kondisi Kim Jong-un muncul setelah dia melewatkan perayaan ulang tahun kakeknya Kim Il-sung, pendiri rezim hari paling penting dalam kalender politik Korea Utara pada 15 April lalu. Media pemerintah Korea Utara, KCNA, menyebutkan Kim terlihat 4 hari sebelumnya pada pertemuan Politbiro. Daily NK, media yang sebagian besar dijalankan oleh para pembelot Korea Utara, kemudian melaporkan Kim menjalani prosedur kardiovaskular karena merokok berlebihan, obesitas, dan terlalu banyak pekerjaan. Kim disebut sedang menjalani masa pemulihan di sebuah villa di Provinsi Pyongyang Utara. Di tengah isu meninggalnya pemimpin Korea Utara itu, sebuah kereta api yang kemungkinan milik Kim Jong-un terlihat di sebuah kota peristirahatan di timur negara tersebut. Laporan itu berdasarkan foto satelit dari proyek pemantauan Korea Utara yang berbasis di Washington. Sederalun, total kasus virus corona di Singapura semakin bertambah dan telah melampaui 13.000 kasus. Saat ini, Singapura tercatat sebagai negara dengan total kasus terbanyak di Asia setelah dua negara paling padat penduduk di dunia, China dan India. Kementerian Kesehatan Singapura, MOH, mengumumkan 931 kasus baru sepanjang minggu waktu setempat. Total kasus virus corona di negara ini mencapai 13.624 kasus. Jumlah itu mengalahkan Jepang dan menjadikan Singapura sebagai negara ketiga dengan total kasus terbanyak di kawasan Asia, setelah China sebanyak 83.912 kasus dan India sebanyak 27.890 kasus. Mayoritas kasus virus corona di Singapura muncul di kalangan pekerja migran yang saling tinggal berdekatan di asrama-asrama khusus pekerja asing. Hal ini memicu kemunduran dalam kesuksesan awal dari Singapura dalam mengendalikan pandemi virus corona di wilayahnya. Moh dalam pernyataannya menyebutkan hanya 15 kasus baru yang berasal dari kalangan warga negaranya dan permanen residen di wilayahnya. Sejauh ini, seperti dilansir Channel News Asia, sudah 1.060 pasien virus corona yang dinyatakan sembuh dan dipulangkan dari rumah sakit atau fasilitas isolasi di Singapura. Sekitar 1.311 pasien lainnya masih menjalani perawatan di rumah sakit dengan sebagian besar dalam kondisi stabil. Sedikitnya 22 pasien virus corona dilaporkan dalam kondisi kritis di unit perawatan intensif. Sebanyak 11.241 kasus ada dalam isolasi dan dirawat di fasilitas-fasilitas masyarakat setempat. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin 27 April 2020. Berita pagi Serambi FM hadir kembali pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Syederalun, wassalam.